Ihania riittejä vai vahingollisia perinteitä? Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustelemme tänään hääkulttuurista. Minun nimeni on Pauliina Krym. Vaikka vierenään huhtikuussa on Suomessa kylmää ja harmaata, luntakin on tänään saatu, kesä tulee taas ja samoin kesähäät. Kulttuuri Ykkönen on tänään omistettu hääkulttuurille. Me selvitämme, millaista on tämän päivän häämuoti ja mitä kaikkia merkityksiä hääperinteet kantavat mukanaan. Kanssani täällä studiossa ovat keskustelemassa Häät-lehden päätoimittaja Sari Yli Salomäki, Love Me Do-messujen perustaja Nonna Sjöberg. Ja vielä kolmantena meillä on täällä tutkija Tytti Stiil Helsingin yliopistosta. Tervetuloa ja ihanaa, että olette täällä.
Kiitos.
Ja kaikille tietenkin hyvää Mikael Agricolan eli suomen kielen päivää. Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Nyt lähden liikkeelle kuumalla ajankohtaisella kysymyksellä. Millainen on trendikkäin hääpuku kesähäissä 2019? Nonna Sjöberg.
Moi. Se on kevyt. Siinä on joku juju. Siinä voi olla hihat tai siinä voi olla kaunis selkä. Se on semmoinen, mikä on ollut jo jonkun verran aika pitkään nousussa. Meillä on ollut hirveän monta vuotta kauniita pitsipukuja ja nyt ollaan menossa siitä pitsistä vähän skandinaavisempaan suuntaan, ehkä vähän selkeimpiin linjoihin ja erilaisiin materiaaleihin. Mutta hääpuku on moderni ja kevyt tällä hetkellä.
Eli kermakakkuvyöryjen aika on ohi. Mitä sanoo Sari Yli Salomäki Häät-lehdestä?
No niitäkin nähdään. Että oikeastaan mikään ei ole niin kuin ohi, mutta komppaan kyllä ihan Nonnaa, että näillä linjoilla varmaan mennään. Mutta sitten toisaalta taas rinnalla on ihan toisenlaisia tuulahduksia, muun muassa sieltä kuninkaallisista häistä inspiroituneita, todella muhkeita prinsessakermakakkuja. Mutta se on kiva, että kaikki on sallittua.
Kuka nämä häätrendit luo?
Muodin tekijät maailmalla, eli jos hääpuvuista puhutaan, niin siellä on muutama iso toimija, jotka käytännössä sen päätrendin määrittelee heidän suunnittelijansa, Madeline Gardner ja monta muuta nimeä, mutta sitten tietenkin on sellaisia edelläkävijöitä, ehkä joku Ian Stuart tai monta semmoista pienempää brändiä, joka ehkä on aina vähän niin kuin vuoden edellä ja määrittelee niitä tulevia trendejä.
Paljon tulee trendejä myös ikään kuin muun maailman osalta hääaiheen ulkopuolelta ja se sitten aina jossain vaiheessa näkyy myöskin hääpuvuissa tai häissä ylipäätään.
Mikä esimerkki voisi olla tästä?
No muoti ylipäätään ja niin kuin esimerkiksi sisustus on semmoinen asia, mikä vaikuttaa paljon sitten ihmisten ratkaisuun häissä.
Näin siis Love Me Do-messujen perustaja Nonna Sjöberg ja sitä ennen äänessä oli Häät-lehden päätoimittaja Sari Yli Salomäki. Tarkastelemme tänään häitä myös tutkijan silmin. Tytti Stiil Helsingin yliopistosta. Tosiaan näissä hääasuissa morsiamilla, nyt keskitymme aluksi pelkästään morsiamiin näin epätasa-arvoisesti. Valkoista nähdään vielä edelleen paljon, eikö niin Nonna ja Sari?
Kyllä.
Se on se pääväri. Minkä takia valkoinen mekko on pitänyt suosionsa? Mitä sanoo tutkija?
No varmaan se valkoinen mekko on erityinen, eli sitten häävieraillahan on monenlaista värikästä vaatetta ja se valkoinen puku on tullut sitten morsiammen merkiksi, että erottuu varmasti sitten sieltä hääjuhlien joukosta koko ajan. Ja tosiaan se valkoinen pukuhan ei ole mikään ikiaikainen asia, vaan 1800-luvulla tullut niin kuin empire muodin myötä tullut ensimmäiset tällaiset valkoiset hääpuvut ja sitten 1840 kuningatar Victorian ja prinssi Albertin häät oli sitten tällainen, mistä tämä valkoinen puku ja kermakakkutyyli ja pitsit sitten tuli erittäin suosituiksi.
Eli tämä on verrattain uusi asia. Valistuksen aikaan esimerkiksi valkoisia pukuja ei morsiamella ollut.
No sillä tavalla, että varmasti häät on tällainen ikiaikainen asia sinänsä, että kaksi ihmistä tekee sopimuksen ja suvut todistaa sitä ja ystävät. Ja siinä mittakaavassa tietysti, kun katsotaan jonnekin tuhansien vuosien taakse, niin valkoinen puku on uusi asia.
Kyllä. No, eikö tähän valkoisuuteen liity myös tämä ajatus puhtaudesta ja seksuaalisesta puhtaudesta käsittääkseni?
Joo, kyllä se siihen liittyy ja huntu liittyy sitten myös siihen samaan.
No, jonkun verran olen seurannut hääetikettiä ja tiedän, että kirkkohäissä ei morsian voi ihan missä vain mennä naimisiin, että esimerkiksi valkoiset olkaimet eivät aja yläosan asiaa. Siellä pitää ottaa tietty etiketti huomioon. Minkälaisessa puvussa pääsee vihille kirkossa tänä päivänä? Mitä siellä sanotaan? Saako käsivarsia näkyä, kaulaa?
Se on kyllä hyvin kirkkoherrakohtainen asia ainakin Suomessa, mutta tietysti katolinen kirkko on sitten tässä paljon tiukempi, mutta meillä täällä se on aika vapaa. Loppujen lopuksi olkaimet onkin mekko, käy aivan hyvin useimmille kirkkoherrille, mutta jokainen seurakunta saa tehdä aika itsenäisen päätöksen tässä, samoin kuin musiikin ja monen muun asian suhteen.
Jännittävä valta.
Joskus jopa nähdään sitäkin, että vaihdetaan vihkikirkkoa tämän takia, että saadaan tarkemmin niitä omia toiveita toteutettua.
Se on ihan totta ja sitten se on varsinkin musiikissa niin hyvinkin, että mikä kirkko suostuu soittamaan sen tai kanttori suostuu soittamaan sen Star Wars-teemamusiikin, niin sen mukaan valitaan sitten kirkko. Että en tiedä, onko semmoisia tapahtumia ollut, että morsian on tullut olkaimattomassa puvussa ja pappi onkin sanonut, että ei.
Niitä varmaan te keskustelua kuitenkin käydään siinä vihkikeskustelussa etukäteen, että jos kirkkoherra tiedostaa olevansa vähän tavallista tiukempi, konservatiivisempi, niin ehkä hän sitten mainitsee siitä toivottavasti jo hyvissä ajoin.
Eikö meillä aikaisemmin Suomessa ollut ravintoloissa niitä hätäkravatteja ja pikkutakkeja miehille? Jos he eivät ole tarpeeksi hyvin pukeutuneet, niin eikö sieltä voisi olla morsmaikuille joku loimi sitten? Joku vaalea loimi, millä voisi peittää heidät.
Ehkä sieltä sitten vaikka vieraiden joukosta joku olkahuivi haetaan. Niin. En ole kyllä kuullut tällaisesta tapauksesta ihan konkreettisesti. Mutta
Tämä on jännittävä mielestäni tämä keskustelu vaikkapa sitten olkaimettomasta mekosta, kun saman aikaan me täällä vapaassa Pohjolassa voimme paheksua muiden kulttuurien tapaa verhota naiset. Että meillä on sitten vielä olemassa jokin tällainen tilanne, missä nainen pitää jollain tavalla peittää.
Aivan.
Se on ihan totta.
Nythän itse asiassa sitten tämä hääpukumuotihan on jopa hyvinkin rohkea ja seksikästä, että siellä saattaa olla semmoisia läpikuultavia pitsiosia tai muuta, joissa tulee vähän semmoinen tunne, että onko
ihmisellä... Siellä on bling-bingit liimattu kiinni.
Niin, että onko päällä oikeastaan yhtään mitään. Enkä mä kuullut, että niistäkään olisi kuitenkaan tullut mitään selkkauksia sitten siellä.
Se on ihan totta, mitä Sari sanoi juuri aikaisemmin, että siinä on hyvin ikään kuin kaksi ääripäätä. Että just varsinkin näiden kuninkaallisten häiden myötä, missä on hyvinkin peittävä voi olla se morsiuspuku.
Ja raskas.
Joo, niin se tuo semmoista tiettyä selkeä linjaisuutta ja sitä peittävyyttäkin on jollain tapaa. Musta tuntuu, että ehkä... Se on joku arvo, että jotkut haluaa yksinkertaisesti niin, mutta että just esimerkiksi oltiin Yrvien Bridal Weekillä Saksassa, missä näkee hyvin paljon tämmöisiä pukuja, missä on sitä meskangasta paljon.
Eli verkkoa.
Niin, näyttää siltä, että se puku on suurin piirtein liimattu päälle. Että.
No entä sitten monikulttuurisuus? Miten se näkyy häämuodissa? Nythän me ollaan puhuttu kirkossa... siitä, että mennään kirkossa naimisiin, mutta kaikki eivät Suomessa mennä kirkossa naimisiin. Voi olla jotakin muita uskonnollisia rituaaleja.
Se on varmaan meille kaikille pikkasen tuntemattomampi maaperä, koska sit myöskin niitä vietetään aika tiukasti sen oman kulttuurin niin kuin puitteissa. Mutta
siitä ei ole ehkä samanlaista semmoista keskustelua niin kuin ikään kuin mistä pääsisi lähelle. Että et morsiammethan... Suurimmaksi osaksi morsiammet kirjoittelee paljon Suomessa blogeja ja keskustelee keskustelupalstoilla ja Facebook-ryhmissä, mutta sitten tämmöistä monikulttuurillista keskustelua käydään hyvin vähän, että se on pikkasen semmoinen maailma, mistä mäkään en hirveästi tiedä, että ne usein sitten ne juhlat pidetään jossain tietyssä juhlapaikassa ja kun ei pidetä kirkossa, mutta että en osaa sanoa.
Sen verran ainakin näistä niin kuin esimerkiksi katolisten tai ortodoksien häistä, mitä on niin kuin sivusta nähnyt, niin niissäkin saattaa olla, jos pukeutumisesta puhutaan, niin se ihan sama, olkoonkin rohkea tai mikä vaan se morsiuspuku siellä alla, mutta sitten se pyritään jollain tavalla peittämään sitä vihkihetkeä varten vielä ja näin ehkä mahdollisesti muslimeilla, mutta tämä on arvailua, koska en ole ollut paikan päällä
kyllä
näkemässä.
Tytti. Joo, tämä on varmaan aihe, joka tulee tässä lähivuosien aikana enemmän sitten näkyviin myös ihan naisten lehdissä ja joo, häälehdissä. Joo, ja varmaan näissä TV-ohjelmissa ja tällaista, mutta jos ajatellaan sitä monikulttuurisuutta sillä tavalla, että myös tällainen angloamerikkalainen kulttuuri, miten se on vaikuttanut hääperinteisiin ja häätapoihin, niin kyllähän se on aika läpilyövä siinä meidän nykyhäissä, että on siellä ehkä joku morsiussauna tai nyt ylipäätään se koko häiden idea, että on tämä virallinen toimitus ja sitten juhlitaan ja tanssitaan jollain tavalla ja on musiikkiesityksiä ja näin, niin nehän on aika yleismaailmallisia varmasti. Mutta just tällaiset vaikka riisin heittely tai jonkun, no omissa häissä oli ruusun terälehtiä riisin sijaan, mutta jotain.
Morsiammen ryöstöt ja muut niin, tällaiset. Niin.
Ne on muotiasioita, jotka menee valtion rajojen yli helposti.
Ja useinhan niitä tehdään tietämättä niiden niin kuin alkuperäistä symboliikkaa.
Ja näihin haluan tänään mennä vielä myöhemmin tarkemmin. Haluan kysyä vielä pari asiaa näistä pukeutumisjutuista. Entä sateenkaariperheet? Nythän meillä on tilanne, että meidän avioliittolakimme on tasa-arvoinen, joten meillä voivat mennä naimisiin keskenään muutkin kuin heteroparit. Miten se näkyy näissä esimerkiksi häät-lehdessä? Näkyykö se jo?
Kyllä se näkyy. Kyllä me ollaan tehty jo sekä ennen että jälkeen lain voimaan astumisen juttuja. Ja tietenkin haastavaahan siinä on se, että parit joutuu ehkä miettimään niin kuin itse omista lähtökohdistaan vähän tarkemmin sitä, että miten me oikeasti halutaan tämä asia toteuttaa. Mutta kyllä siihen nyt alkaa olla jo sitten semmoisia mallejakin, että ihan ei tarvitse niin kuin jokaista asiaa välttämättä miettiä, jos ei sitten itse halua. Mutta he on luonut niin kuin omaa kulttuuria ja niin kuin ikään kuin pari kerrallaan se muotoutuu siitä. Ja joka tapauksessa tosi mahtavaa, että tämä kaikki on nyt
kyllä ja sitten ikään kuin. Anteeksi, mä puhun sen päälle. Innostun ja hypin tuolilla.
Ota mennä vai? Anna Sjöberg.
Kiitos. Varmasti hekin myös niin kuin ottaa ikään kuin sieltä heteroparien hääperinteistä heittomerkeissä semmoisia asioita, mitkä kokee omaksi. Ja myöskin tullaan varmaan sit siihen, että ei välttämättä sitten ole tarvetta miettiä, että mistä se perinne on alun perin tullut lähtöisin ja istuuko se nyt just tähän meidän tilanteeseen. Että muutenkin varmaan puhutaan myöhemmin tästä, mutta että nämä on hyvin semmoinen elävä, niin kuin melkein nestemäinen välillä nämä erilaiset hääperinteet, että miten niitä käytetään. Mutta se on ollut mahtava kyllä huomata, miten niin kuin erilaiset mies- ja naisparit, muut kuin heteroparit, niin on innostunut suunnittelemaan ja myöskin, että miten markkinat on siihen vastannut. Että meilläkin käy paljon semmoisia pareja meidän messuilla.
Kyllä, ja palveluntarjoajat pyrkii vastaamaan, mutta kyllä siellä ihan viime viikolla kävin semmoisen keskustelun, että myöskin edelleen torjutaan. Eli saattaa olla pukuliike, joka sanoo, että meillä ei teille ole mitään.
Eli jos kaksi sulhasta menee hakemaan puku,
joo,
niin se
tai toisinpäin, niin näitä tapauksia kyllä on, että vielä ikävä kyllä ollaan siinä tilanteessa, että ihan kaikki ovet ei ole avoinna, mutta tosi paljon parempaan suuntaan ollaan menty ja se on ihan mahtavaa.
No vielä viimeinen kysymys tästä häämuodista. Miten kehopositiivisuus näkyy häämuodissa?
Se on mun mielestä nyt alkanut niin kuin näkyä ja vaikuttaa ihan siis viime vuosina ja ihan näiden tämmöisten niin kuin valtavirtamallistojenkin myötä. Mekin just viimeisessä häät-lehdessä siitä kirjoitettiin ja voimakkaasti niin kuin mallistot ja liikkeetkin puhuu siitä, että sinä olet oikean kokoinen, että me vaan etsitään sulle sitten se oikea puku. Ja on erilaisia mikro- ja plussaismallistoja ja niin edelleen, että ei meitä enää onneksi pakoteta siihen yhteen muottiin.
Että koko on 36-40 täytyy mahtua.
Niin, onneksi ei.
Nonna Sjöberg.
Kiitos. Se on hirveän hyvä esimerkki just toi, että kun meillekin tulee messuille näytöstä varten valmistajilta mallistoja, mitä me näytetään näytöksissä, niin meille on nyt ensimmäistä kertaa vasta joku aika sitten tarjottu näitä NS Plus size -mallistoja, että tämmöisiäkin saadaan, että kun aikaisemmin ne näytöspuvut on ollut hyvin tiukasti 32, 34, max 36 kokoa.
Eli se on niin kuin XXS tai XS kokoa.
Niin, siinä on hirveän vaikea sitten ikään kuin esitelläkään mitään isompaa, kun semmoista ei yksinkertaisesti anneta niin kuin materiaalina, mutta nyt se on onneksi muuttumassa.
Ja sitten tietysti niin kuin yksilöllisiä pukuja valmistavat suunnittelijat Suomessakin niin tarjoaa tosi hyviä vaihtoehtoja tähän ja on lähtenyt siihen panosta.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan hääkulttuurista. Minä olen Pauliina Grym ja täällä kanssani studiossa ovat Love Me Do-messujen perustaja Nonna Sjöberg, häätehden päätoimittaja Sari Yli-Salomäki ja tutkijatohtori Tytti Stiil Helsingin yliopistosta. Me aloitimme häämuodista ja pukeutumisesta ja tästä onkin luontevaa jatkaa hääperinteisiin, mitä tuossa vähän jo sivuutettiinkin. Tytti Stiil, mihin me tarvitsemme hääperinteitä?
No, mihin me emme, tai miksi hääperinteitä ei olisi, se tuntuu aika luonnolliselta, että hääperinteitä on. Hääperinteiden avulla pystyy kertomaan, kuka minä olen, miten minä liityn mun sukuni tarinaan tai en halua liittyä.
Niin, aivan.
Millainen on, millaista hyvää makua mun omaa elämäntapaa, tämän tyyppisiä asioita haluan ilmentää. Et siinä on toisaalta se, varsinkin nykyisin sillä ilmaistaan itseä ja tehdään päätöksiä ennen ehkä joku muu on morsiammen puolesta tehnyt näitä päätöksiä enemmän, mutta sitten on tosiaan myös se sellainen selvä niin kuin sukupolvien jatkumo ja tämän tyyppiset asiat. Mutta tietysti se, että kaksi ihmistä aloittaa yhteisen elämän tavalla tai toisella, vaikka nykyisin tietysti asutaan paljon yhdessä jo ennen kuin mennään naimisiin, mutta joka tapauksessa se on joku erityinen hetki ja ihmiset vaan kaipaa sitä yhteyttä toisiin ja ne perinteet on yksi tapa sitten ilmentää sitä.
Sari.
Ja välillä huomaa, että puhutaan etiketistä ja perinteistä vähän silleen sekaisin, että ei ole välttämättä edes ihan niin kuin selvää, että mikä on mikä tai onko joku asia oikeasti vaan perinne, eikä semmoinen etiketti, johon tarvittaisiin niin kuin tarvii nojautua.
Mitä sinä häätelehden päätoimittajana erottaisit nämä kaksi asiaa?
No ensinnäkin etiketti on semmoinen asia, että se määrittelee niin kuin valtiollisia tilaisuuksia ja virallisia juhlia. Mutta sitä helposti sovelletaan muihinkin juhliin ja mietitään, että voiko frakkia pitää ennen kello 18 vai eikö. Ja silloin, no mun neuvo on aina se, että etikettiä voi aivan vapaasti soveltaa ihan niin kuin haluaa häissä, koska se on yksityistilaisuus ja silloin voi pukeutua ihan juuri niin kuin lystää. Ehkä se kirkkoherra pitää tsekata, mutta sitten, että mikä on niin kuin vaikka tämä riisiheitto, että onko se perinne vai lähes niin kuin etiketin puolelta löytyvä asia, niin tämmöisistä keskustellaan ja silloin huomaan vaan, että ehkä käsitteet menee vähän sekaisin.
Riisinheitto tuntuu näin ruokahävikkikeskustelun aikaa jotenkin häälyttämältä ajatukselta, mutta ehkä se olisi parempi kuin jokin ei-maatuva, jos jotain pitää heittää.
No joo.
Se on vähän semmoinen ikuinen kuuma peruna kyllä, kun lukee noita hääpalstoja, että mitä siellä saa heittää ja mitä heitetään ja heitetäänkö mitään ja mitkä on sille vaihtoehdot, että se elää koko ajan se keskustelu.
Näin siis Nonna Sjöberg. Tuossa mainitsitkin Tytti Stiil, että tämä valkoinen morsiamen hääpuku ei ole mikään ihan valtavan vanha asia ja sanoit, että tämä anglosaksinen perinne tai niin anglosaksiset hääperinteet ovat aika lailla läpäisseet meidän suomalaistenkin ajatukset siitä, että minkälaiset häät ovat. Onko suomalaisissa hääperinteessä jotain erityistä vai ovatko nämä kaikki iloisesti pohjoismaisia tai protestanttisia?
Niin, En nyt löytänyt sellaista vertailevaa tutkimusta, en tiedä miten teiltä, miten niin kun te katsotte niitä nykyhäitä, niin varmasti osaatte myös sanoa siitä tosi hyviä pointteja. Ehkä mä itse olen käynyt tuolla Britanniassa häissä, muutamissa häissä ja sitten kun niitä vertaa niihin häihin, missä itse olen ollut täällä Suomessa, niin kyllä ne suomalaiset häät on vähän sellaiset hillitymmät ja siellä on ehkä vähän sellaista jopa melankolista juttua joskus, että musiikki voi olla aika sellaista herkkää ja voi olla, että itketään onnesta, että siellä Briteissä ehkä on sitten enemmän sellaista
kannattaa.
Sellaisella jo iloisemmalla jutulla lähdetään siihen. Ja ainakin nyt uskoisin, että tämä meidän häävalssi on vähän tällainen, en tiedä onko se niin kuin, voi olla, että se on jo sitten taas niin kuin meidänkin häissä, että sitä ei niin enää, että se voi olla joku muukin tanssi. Mutta
se on vähän sekä että varmasti, että kyllä häävalssille on edelleen kova kannatus olemassa myös.
Joo, että kyllä mä ajattelisin, että siinä näkyy sellainen meidän joku lavatanssiperinne ja tällainen.
Mm-hmm. Sari.
Tuleeko se melankolia sitten meidän niin kuin vaan ihan kansanluonteesta vai voiko vaikuttaa sitten, kun aikanaan oli oikein viralliset itkijät mm-hmm. sitä varten, että morsian joutui lähteä kotitalostaan ja siirtyi miehelään. Ja silloin siis palkattiin kylän itkijä nainen siihen oikein kunnolla herkistään se tunnelma mahdollisimman melankoliseksi. Niin voiko tämmöinen seurata perässä jopa nykypäivään?
Niin, en tiedä. Miksei? Ja varmaan kyllä mä itse ajattelisin, että siihen liittyy myös jotain tällaista toisen maailmansodan aikana tullutta tällaista, että pitää hillitä tunteita ja ei saa näyttää tunteita. Ja sitten yhtäkkiä, kun se häät on niin tunteellinen tilanne, niin sitten se voikin niin kuin purskahtaa sillai toisella tapaa kuin ehkä toivottaisiin. Mutta en nyt kuitenkaan lähde liiottelemaan tätä tällaista melankolista puolta. Että on tietysti niin kuin hurjan monenlaisia häitä ja näin.
No kerro, Tytti Stiil, olet siis tutkijatohtori Helsingin yliopistosta, niin miten sinä katsot esimerkiksi tätä morsiamen ryöstöperinnettä? Jossa siis morsian tuore omaisuus on se kimaltava uusi lelu tai auto, nyt mä vähän provosoin, joka sitten viedään sulhaselta ennen kuin hän on päässyt yhtään sillä leikkimään ja hänen täytyy sitten suorittaa jotakin tehtäviä, jotta hän saa sen takaisin. Mm. Niin miten katsot näitä?
No en pidä sitä nyt mitenkään kauhean vakavana. Tasa-arvorikoksena tai minä tällaisena asiana. Että kyllä mä näen sen enemmänkin ehkä sitä kautta, että se on kuulunut vaikka kun on menty uuteen työpaikkaan, niin sitten siellä näitä uusia työntekijöitä on niin kuin juoksutettu ja vähän kiusattu ja näin. Ja että ehkä tässä on niin kuin tämän tyyppistä juttua, mikä liittyy, että siihen, sitä sulhasta vähän siinä.
Niin sama multa
kaverit
mieleen,
kiusaa.
Että ikään kuin se sulhanen joutuu ansaitsemaan vielä kerran sen tuoreen vaimonsa jotenkin, että se laitetaan laulamaan tai lausumaan runoja.
Et se on vähän niin kuin miehuuskoe jollain tapaa tai jonkun näköinen koe.
Se mulle tulee ensimmäisenä.
Kelpoisuuskoe.
Niin. Mutta onhan se siis sellainen häiden ohjelmanumero ja hauska juttu, että tietysti sitten siinä on monenlaista tapaa toteuttaa se, että
siitä
kuinka
on paljon variaatioita niin, myös.
Ja siinä on myös vaaran paikkoja.
Mm. No on siinä.
Mutta myös tasa-arvon nimissä sitä tehdään toisinpäin.
Kyllä. Tai ryöstetään anoppi vaikka. Mm.
Olen itse joskus parikymmentä vuotta sitten ollut häissä, joissa sitten vietiin tämä morsian ja runo piti kirjoittaa. Ja siinä kävi niin, että runoa kirjoitettaessa sulhaselle tarjoltiin huomattava määrä jaloviinaa tai jotakin muuta.
Aika tyypillinen tarina.
Joten silloin kun tämä ihana sulhanen asteli sitten esittämään tämän runonsa, niin hän oli kiinnostusti kaatokännissä. Ja sitten hääyökin meni niin, että siellä sviitissä oli kavereita nukkumassa myös ja jotenkin puku oli likainen ja kummallakin. Ja sitten ajattelin, että tämä on tämmöinen suomalainen variaatio, aika iloinen variaatio muistaakseni. Hivenen pateettinen oli se runo. Minä piippaan sen nimen, jotta ei tunnisteta. Niin, piip rakas, tule takas. semmoisella väräjävällä humalaisella äänellä, rakastuneen miehen humalaisella äänellä. No se ei siitä sen enempää. Mutta entä sitten tämä morsiamen luovutus?
Mm. No se on varmaan just tällainen elokuvista ja sarjoista, amerikkalaisista sarjoista meille niin kuin tullut juttu, että se pohjoismainen tyyli on kuitenkin se, että se pariskunta sieltä kävelee yhdessä.
Ja oli vielä vahvasti voimissaan 50, 60, varmaan 70-luvullakin. Että on vasta nyt niin kuin ihan parin viime vuosikymmenen niin kuin perinne, uusi perinne tai, tai vaikutus muualta.
70-luvulla myös avioituvien parien määrä notkahti todella paljon. Eli silloin ikään kuin tämä naimisiin meneminen ei ollutkaan muotia, oli tällainen aika. Ja jos mentiin naimisiin, niin lounastauolla ja maistraatissa. Ja tämä oli suorastaan kunnia-asia.
Mm. Joo.
Silloin haluttiin ei häätlehtiä luettu eikä mietitty, että minkälaista kolttua hankitaan. Tai ehkä jos mietittiin, niin ei mukaan yhtään niin paljon tai tosissaan.
Mm. Mm. Sehän se onkin se nykyajan lahja meille jotenkin se, että se pariskunta voi itse päättää. Se on täysin hyväksyttävää mennä lounastauolla tai järjestää ne juhlat, joita maksetaan vielä monta vuotta sen jälkeen.
Avioeron jälkeen.
Ai, jopa kyynistä. Ei, mutta et se kirjo on nyt ikään kuin vapautunut. Mm. Että sä voit todella tehdä semmoiset juhlat, kun haluat, että karata palille ja siellä on sun lähimmät ihmiset tai ei ketään. Tai sitten järjestää ne siellä seurakuntatalolla tai
kyllä
vastaavassa paikassa. Mm.
Mm. Mutta eikö teidän mielestä ole hyvät leidit, Sari Yli, Salomäki, Nonna Sjöberg ja Tytti Stiil, niin kun mä tiedän, että näitä morsiamen luovutuksia vielä tapahtuu, niin eikö siinä ole teidän mielestä mitään omituista, että se isä luovuttaa sen morsiamen? No vai onko tämä teidän mielestä vaan niinku ihan ok? Koska saa sanoa, että se on ihan ok.
Se tuntuu olevan monelle morsiamelle nimenomaan tosi tärkeä juttu, sellainen asia, jota he oikein niinku vaalii ja miettii, että tämän hetken mä haluan isälleni antaa. Ja jopa jos vaikka sitten on käynyt niin, että isä onkin jo edesmennyt, niin sitä oikein niin kuin suremalla surraan, että kun isä ei ole enää tässä kokemassa mun kanssa tätä hetkeä. Että mä jotenkin koen, että sitä ei ajatella niin kuin tasa-arvoa polkevana, vaan semmoisena hienona symbolisena eleenä isää kohtaan.
Mä oon samaa mieltä jo, ja se herättää paljon keskustelua myöskin tänä päivänä.
Joo, kyllä.
Joo, samaa mieltä, että mä kyllä ajattelen, että sen merkitys on tavallaan muuttunut, että se ei ole enää se omaisuuden luovutus mieheltä toiselle, vaan siinä on enemmän tämä tunneside. Ja sitten noin niin kuin ihan käytännön asiana, niin olihan se aika tylsää odotella sitä ihkitilaisuuden alkamista, kun mulla ei ollut tätä luovuttajaa, niin sitten yksikseen sai siellä odotella, että olisihan se ollut kiva jutella jonkun aivan kanssa siinä, luovuttajan kanssa sitten. Että olisi ollut
ja
ehkä mukavampi se
niin, luovuttaja voi olla periaatteessa kuka tahansa, jos sitä halutaan, mutta toki kyllä tälläkin hetkellä myöskin parit tulee siis yhdessä ja se on ihan yhtä. Se on jopa hiukan erottuva tosiaan tällä hetkellä.
Joo, sitä mietitään. Just seurasin tämmöistä keskustelua jossain morsianten ryhmässä, että kun ollaan jo aikuisia ja kotoa lennetty lapsuuden kodista aikaa sitten, että onko se ihan hölmöä, että se isä mut tässä vaiheessa nyt luovuttaa. Tai saattaa olla jo lapsia, että ne voi olla ne lapset esimerkiksi luovuttamassa sitä äitiä siinä niin kuin isälle tai uudelle puolisolle. Että siitäkin löytyy variaatioita, mutta se on varmasti just näin, että se on se tunne, mikä siinä eniten ratkaisee.
No entä sitten, jos perheessä tai suvussa on monella tavoin eri uskovia? Tämä on varmaan tällä hetkellä tilanne, että voi olla uskovia, voi olla agnostikkoja, voi olla ateisteja, voi olla eri uskossa olevia. Kenen mukaan mennään?
Kyllä tänä päivänä niin kuin hääparin mukaan. Et he vahvasti määrittelee sen itse, mikä se heidän näköinen juhla on ja kyllähän kuitenkin niin kuin myös siihen vihkimiseen kaikki on tervetulleita, vaikka se olisi kirkollinenkin vihkiminen. Mm-hmm. Toki sitten, jos vakaumus ei sitä salli, niin sit jättäytyy pois.
Näin siis Sari Yli, Salomäki. Tytti Stiil, onko tämä ollut meillä aina näin? Vai onko tämä vanhempien vakaumus määritellyt? Mitä sanot tähän?
Suomi on ollut niin luterilainen kaikki on, tai ei nyt kaikki on, meillä tietysti ollut myös ortodoksihäitä ja muunkinlaisia juutalaisia häitä esimerkiksi, mutta et varmaan kuitenkin se on useimmiten ollut niin, että se asia on ollut aika helppo ratkaista ja myös se uskonnollisuus on jo pitkään ollut sellaista, se ei ole ollut niin näkyvä osa sitä koko hää-asiaa, että se ei ollut ongelma.
Mm. Kyllä. Itse olen kuullut tämmöisestä, anteeksi Nonna.
Ei, minä odotan kiltisti täällä.
Itse kuulin itse asiassa eräistä häistä, joissa morsian mietti, että hän aikoo ottaa siihen, ihan siis ateistina, mutta aikoo ottaa siihen mukaan uskonnollisia elementtejä, koska ei halua loukata vanhempia, mutta ne eivät tunnu itselle oikealta. Mm. Niin tämä on varmasti, voi olla monellekin aika semmoinen vaikea tilanne.
Tässä tullaan ehkä siihen kysymykseen myöskin, mikä vaikuttaa moneen asiaan, että kuka ne häät kustantaa. Mm. Et kun aikaisemmin on ollut vanhemmat voimakkaasti ehkä mukana niissä häiden kustannuksissa ja sitä kautta häiden suunnittelussa, mutta tänä päivänä suurin osa pareista kuitenkin pääosin suunnittelee ja kustantaa ne häät itse, että vaikka sitten vanhemmat osallistuu johonkin tiettyyn asiaan, niin he ei ole samalla tavalla sit sanelemassa enää, että miten kuuluu toimia. Et kyllä mä muistan tuossa vielä 10-15 vuotta sitten yksi ystävä, kun hänen vaimonsa vanhemmat kustansivat häät, niin ne pidettiin seurakuntatalolla ja siellä ei nautittu alkoholia. Ja sekös harmitti. Mutta tänä päivänä ehkä enemmän sitten uskalletaan ikään kuin sanoa, että nämä on nyt meidän häät ja me maksetaan ne itse ja pidetään, kun me halutaan.
Ja sitten Suomessa on niin kuin voimakkaasti perhekeskeiset häät kuin muualla. Mm. Saattaa olla hyvinkin niin kuin myöskin semmoisia edustustilaisuuksia, jonne vanhemmat sitten sanelee, että ketkä bisneskumppanit kutsutaan.
Hui! Tänään Kulttuuri Ykkönen on omistettu häille ja hääkulttuurille. Minä olen Pauliina Krym ja täällä studiossa kanssani ovat tutkijatohtori Tytti Stiil, Häätlehden päätoimittaja Sari Yli-Salomäki ja Love Me Do-messujen perustaja Nonna Sjöberg. Nyt haluan puhua kanssanne miehistä. Vanha vitsi kai on se, että morsian vie ja mies vikisee, mitä häiden suunnitteluun tulee.
Hyvä hiljaisuus.
Onko näin?
No onneksi ei enää ole
näin. Ei ihan niin pahasti.
Ei ihan niin pahasti, mutta kuitenkin ehkä vähän sanoo Nonna Sjöberg, antaa ymmärtää.
No joo, kyllä se on ollut selkeästi nyt sinäkin aikana, kun itse olen ollut tässä häämaailmassa, mikä ei vielä järisyttävän pitkä aika ole, 5-6 vuotta, niin kyllä siinä ajassa jo tapahtunut ihan selkeä muutos. Että ovet on ikään kuin enemmän avautunut miehille, heille on tullut enemmän vaihtoehtoja, että se ei ole se yksi modelli, mitä pitää noudattaa, vaan hekin voi nyt päättää vaikka omasta pukeutumisestaan vähän vapaammin kuin aikaisemmin. Mutta kyllä se on varmasti, en osaa sanoa prosentteja, mutta iso osa pareista kuitenkin, missä morsian ikään kuin kantaa sen päävastuun siitä suunnittelusta.
Joo, mutta osa morsiamista ehkä on alkanut niin kuin tajuta sen asian toisinpäin, että jos sulhanen otetaan mukaan siihen kokonaisuuden suunnitteluun jo heti alusta pitäen ja lähdetäänkin muovaamaan niin kuin tasa-arvoisesti niin kuin molempien toiveita toteuttavaa ja molempien näköistä juhlaa, niin silloin sulhanen kiinnostuu. Ja tästä on aika paljon kyllä tarinoita tuolla blogeissa ja somessa ja joka puolella. Et silloin sulhanen on mukana, kun hänen annetaan toteuttaa myös niin kuin itseensä. Ja onhan meillä tietysti jo media häät sulhasen tapa.
Ne.
Joo, se on muuten hauska ohjelma. Niin aikaisemmin se vanhempien rooli on totta kai ollut tärkeämpi. Ja tosi hienoa kuulla, että miehille on tullut tässä enemmän vastuuta. Et tässä on tietysti, häissä on se hyvä, että ne kestää suht pitkään ja siinä on monia erilaisia elementtejä ja sieltä voidaan sitten niin kuin ajatella, että nyt tämä kirkkojuttu, siinä ajatellaan nyt vaikka vanhempia tai isovanhempia ja kunnioitetaan niin kuin heidän ajatuksia ja sitten isovanhemmat on ehkä lähtenyt 10:ltä illalla ja hääjuhlasta ja siellä voidaan sitten ottaa vaikka se Star Wars-teema sitten jollain tavalla tai mikä tahansa juttu, mistä sitten ehkä mummolla voisi mennä hääkakumuru sitten väärä kurkkuun.
Se myöskin omiaan kyllä tasoittamaan tätä tämmöistä niin kuin keskustelua rahasta ja siitä, että kuinka paljon häihin menee rahaa. Että jos sulhanen on mukana siinä paljon enemmän joka asiassa tavallaan, niin sitten hänkin ymmärtää, mihin se raha siinä menee ja paljonko sitä kokonaisuutta ehkä tarvitaan, jotta saadaan se haluttu juhlapäivä kasaan. Et niin kauan kuin morsian päättää kaikesta ja tekee ratkaisuja, että minä haluan tämän maksoin, mitä maksoin, niin näitä riitoja ennen häitä kyllä saadaan syntymään ihan varmasti niistä kustannuksista.
Se on ihan totta.
Häämessujen miesparkit.
Joo. Oli kauhean kiva idea silloin muutama vuosi sitten. Enää ei tunnu hyvältä.
Eli mä tarkoitan häämessujen miesparkilla sitä, että on häämessut, missä on monia eri esille laittajia, jotka esittelevät vaikka sitten somisteisiin ja hääkuvaukseen, pukuihin, muuhun rekvisiittaan, asusteisiin, koruihin liittyviä tuotteitaan. Ja sitten siellä on yksi nurkka, miesparkki, mihin voidaan laittaa sitten ne miesraukat, jotka ovat tulleet mukaan häämessuille, joita ei yksinkertaisesti kiinnosta. Joo. 16 pari valkoisia satiinikenkiä 4 sentin korolla. Ja Donna Schöber sanoi, että ei toimi enää.
Ei, mikä on ihan mahtava juttu, koska se kertoo nimenomaan siitä, että ne miehet niin kuin ovat enemmän kiinnostuneet ja on otettu enemmän osaksi ja ovat myöskin löytäneet sitä omaa ääntään siinä asiassa. Meillä on itse asiassa, olikohan meillä ihan ensimmäisessä Lammiduus 2014, niin tämmöinen miesparkki. Ja se oli kauhean hauska idea, että naiset saa kiertää rauhassa ja miehet voi istua ja siemalla olutta ja mitä lehtiä ja muuta. Mutta sittemmin ollaan onneksi myöskin havahduttu siihen, että meidän haaste messujen järjestäjänä on tehdä ne messut kiinnostavaksi myös sille miehelle. Että sen takia me esimerkiksi kannustetaan, että ihmiset tulisi vaikka isommalla porukalla, että sillä miehelläkin olisi vaikka se bestman tai joku mukana ja siellä voidaan kiertää yhdessä ja erikseen. Mutta ilman muuta, kun puhutaan messuista, niin ne täytyy olla kiinnostavat sille miehelle myös, että ei nyt joka osasto voi kiinnostaa ripsien pidennyksiä tai magneettiripsiä, mutta se pääajatus on
tietenkin.
No totta kai, mä tiedän mihin sä oot menossa.
Mutta periaatteessahan se haaste on joka ikisellä näyttelijä asettajalla sillä,
on, kyllä.
Tehdä se oma tekeminen kiinnostavaksi tasavertaisesti molemmille.
Mutta jos me ajatellaan, että mitä meilläkin esimerkiksi messuilla on tarjolla, meillä on lähemmäs 200 näyttelijä asettajaa siellä, niin siellä on valtavasti aihealueita, mitkä kiinnostaa miehiä. Varmasti ne on kiinnostuneita ruuasta tai missä se juhla pidetään tai millä sinne juhlaan ajetaan ja minkälainen siellä on esiintyjäkaarti tai äänentoisto. Kyllä sieltä sitten niitä asioita kuitenkin löytyy, mistä mies sanoo ehkä viimeisen sanan kuitenkin.
Mun mielestä tämän miesparkki-ajattelutavan, joka nyt siis on esimerkiksi teidän messuilla unohdettu, sen kanssa on samaa sukua vähän tämä että naiset voivat pitsailla ja naureskella, että puoliso on yksi lapsista. On siis tämä lapsi- ja miesparkki. Ja voidaan sanoa, että no minullahan on 4 lasta, että 3 lasta, jotka on nyt niin kuin vaikka ala-asteella ja sitten minun mies. Niin ajattelen, että se ei ole kauhean hedelmällistä varmaan sen parisuhteen kannalta, että se mies jotenkin alistetaan ja emaskuloidaan huolettavan niin kuin lapsen tasolle.
Kun ei se mistään mitään kuitenkaan ymmärrä.
Niin, kun ei se mistään mitään ymmärrä ja turhaan stressaantuu.
Aivan.
Niin onko tässä ehkä tämmöinen ajatus, joka on ehkä hivenen epäonnistunut toteutus, missä matriarkaatti kaataa patriarkaatin?
Kyllä, totta. Siinä ihan varmasti ehti tässä välissä niin kuin näin käymään, mutta että näin me toivoa, eli tulevaisuus näyttää valoisammalta.
Ehdottomasti. Niin.
Häät on kuitenkin vain yksi päivä, että sitten sehän on niin kuin tasa-arvon kannalta paljon tärkeämpää, mitä muuten arkipäivässä tapahtuu, miten jaetaan hoivavastuut ja kuka saa käydä töissä ja kuinka pitkään ja sen tyyppiset asiat, että jos häissä hääpari haluaa toistaa ja uusintaa jotakin tiettyjä stereotyyppisiä ajatuksia sukupuolesta, niin mitä sitten, että kunhan se on tosiaan niin kuin se oma toive.
Niin, toisaaltahan niitä häitä suunnitellaan usein, mitä vuosi tai puolitoista tai kaksi, joka on juurikin totta, sitä valmistautumista siihen parisuhteen niin kuin jatkamiseen elämässä. Mm. Ja jos silloin ajaudutaan tiettyyn rooliin, niin se voi olla aika vaarallista sen tulevaisuudenkin näkökulmasta.
Ja tästä suunnittelusta ja rahasta haluan kysyä vielä, mutta yksi tasa-arvoon liittyvä kysymys, joka liittyy nimeen. Miehenhän on ollut mahdollista ottaa vaimonsa sukunimi vuodesta 1986, mutta niin, ja vuonna 2016 miehen nimeen päätyy vain 60% pariskunnista, eli se on vähemmän kuin koskaan ennen. Usein vaimo pitää nykyään oman nimensä ja osa vihkipareista ottaa uuden yhteisen sukunimen. Mistä tämä kertoo?
Tytillä no, tähän tietysti se kertoo siitä tasa-arvoajattelusta, että se ei ole itsestään selvää, että nainen ottaa miehen nimen ja on ikään kuin miehen omaisuutta ja että se menee jotenkin kaavamaisesti näin. Vaan esimerkiksi jos nyt puhutaan heteroparista, jos naisella on vaikka joku harvinainen sukunimi, niin sitten myös mies voi ottaa sen. Tai tosiaan voidaan ottaa se yhteinen sukunimi, jolla sitten ehkä myös taas ilmaistaa jotakin omaa yhteistä ajatusta siitä, miksi näin halutaan tehdä.
Yhtenä syynä varmasti on myös se, että avioidutaan vähän vanhempana. Mm-hmm. Eli se ensimmäisen avioliiton solmimisen keski-ikähän on noussut aika pulppeita vauhtia. Ollaan nyt jo yli 30 vuodessa, jolloin nainenkin on jo ehtinyt opiskelun jälkeen aloittaa työelämän ja tehdä nimeä niin sanotusti, jolloin se oman nimen säilyttäminen ja se niin kuin, kyllä, on niin kuin jo paljon tärkeämpää.
Itse otin mieheni nimen, kun avioiduin muutama vuosi sitten ja siitä tuli kyselyitä, että miten feministi voi ottaa miehensä nimen. Tämä on ensimmäinen sukunimi, jonka minä olen elämässäni valinnut.
Hyvä pointti.
Hmm. Ja jos olisin pitänyt tyttönimeni, niin minun tyttönimihän on minun isäni sukunimi. Eli toisin sanoen minun oletetun siittäjäni ja huoltajani, niin minä nyt sanon tahallaan oletetun, koska tämä on ollut aikoinaan. Tämä näin olen niin isän näköinen, että tästä ei varmaan ole epäselvyyksiä. Kauheita terveisiä isälle. Kyllä, mutta tämähän on sillä tavalla jännittävää, että itsekin mietin vielä, että onko miehen nimen ottaminen alistumista, mutta toisaalta todella sehän ei ole. Ja me naiset emme pääse sitä miehen nimeä pakoon.
Kyllä. Niin. Ja tärkeintähän on, että se on päätös.
Niin, että se on valinta.
Niin.
Joo. Ja mielenkiintoisia on tosiaan sekin, että voidaan ottaa uusi yhteinen nimi ja useinhan sitä haetaan jostakin suvun jommalta kummalta puolelta jotakin vanhaa nimeä esimerkiksi, mutta sehän voidaan vaikka keksiä ihan uudelleen ja se on mielenkiintoinen uusi idea.
Ja kauneimmillaan se on vähän niin kuin yhdistelmä.
Joo. Joo.
Nyt mennään rahaan. Viimeinen teema tässä meidän häälähetyksessämme on raha. No niin, ladies. Häät-lehden päätoimittaja Sari Yli-Salomäki, Love Me Do-messujen perustaja Nonna Sjöberg ja tutkijatohtori Tytti Stiil Helsingin yliopistosta. Mietin sitä hetkinen, nythän mä otan paperit aivan sekaisin tässä näin. Ei se mitään. No sanotaan näin, että minä haluaisin nyt järjestää häät ja minulla on 15 000 euroa rahaa, niin mitä sillä saa?
No kyllä, sillä saa jo ihan hyvät bileet. varmaankin jollekin 60-80 henkeä, niin sellaiset juhlat, jotka ei tarvitse niinku ihan jokaista senttiä laskea. Mutta ei siitä kyllä ylikään kovin paljon jää.
Kuulostaa aika isolta juhlilta minun mielestäni. Entäs sitten, jos pannaan vaikka 25 000 euroa tiskiin, mitäs bonusta?
No silloin saa jo vähän isomman timantin siihen sormukseen tai sormuksiin ja vähän niin kuin parempaa laatua.
Entä jos se budjetti on pieni? Sanotaan, että se raha on vaikka 2000 euroa.
Sitten se on jo tosi tarkkaa miettimistä, että miten se käytetään. Ja silloin kun mietitään hääbudjetteja, niin kannattaa miettiä, että lasketaanko siihen mukaan just sormus, mikä on hyvin kallis ostos, tai voi olla hyvin kallis.
Minä juuri sanoin, että voi olla, ei tarvitse. Mm.
Kyllä, näin juuri. Tai esimerkiksi häämatka nimenomaan. Mm-hmm. Et 2000 euroon, niin sitten ei välttämättä oteta ihan älyttömästi vieraita tai pidetään se kahvitilaisuutena tai tehdään itse paljon. Mutta tässä on aina hyvä miettiä sitten myöskin, kun puhutaan itse tekemisestä, että se voi äkkiä tulla myös kalliimmaksi kuin jonkun palvelun ostaminen.
Ne riippuu, että lasketaanko ajalle hintaa.
Joo.
Ja ihan onko se aika pois vaikka jostakin työnteosta tai etenkin yrittäjillä, niin sehän on kallista se aika.
Kyllä.
Sitten tietysti voidaan kääntää tavallaan se niin kuin kustannuslaskenta toisinpäin, jos ystävät, sukulaiset taipuu siihen, niin pidetäänkin vaikka nyyttäri periaatteella, mutta sitten samalla niin kuin kieltäydytään lahjoista, eli saadaan lahjaksi ne häät. Sekin on niin kuin tavallaan sieltä perinteistä ammennettavissa. Mutta ei sovi varmaankaan niin kuin kaikille. Että.
No millainen bisneshäät on? Näkyvätkö talouden heilahtelut häissä?
Kyllä ja ei. Periaatteessa häiden viettoon niin kuin halutaan panostaa niin paljon kuin nyt resursseja on, niin usein nimenomaan laman aikana. Sen takia, että silloin se arvo, että me sitoudutaan ja me halutaan perustaa perhe ja olla yhtä, nousee tärkeämmäksi. Silloin, kun taloudessa menee todella kovaa, niin saattaa olla, että häiden merkitys kaiken kaikkiaan hälvenee.
Tosi mielenkiintoista, että se menee näin päin. Eli tässä nyt te odotatte sitten Häät-lehden päätoimittaja Sari Yli-Salomäki ja Lammi Duun-messujen perustaja Nonna Sjöberg. Te odotatte nyt seuraavaa taantumaa, jos ei nyt innolla, niin kuitenkin hivenen sillä tavalla lähtökuopissa. Että.
Sanotaan, että ainakin niin kuin vietettyjen tai siis solmittujen avioliittojen määrässä se vaihtelu näkyy näin. Toki sitten kun ollaan syvässä lamassa, niin käytettävät pennoset yksinkertaisesti perheessä on pienemmät, että joudutaan ehkä niin kuin säästöbudjetilla, mutta kuitenkin halutaan. Joo. Sitoutua ja mennä naimisiin.
Mitä sinä ajattelet? Tässä on nyt kävin läpi noita skenaarioita 2000 eurosta 25 000 euroon. Joka tapauksessa, kun ne häät järjestetään, se on aina panostus. Siihen menee, se on tunteellista touhua, siitä voi tulla stressiä, siihen menee aikaa ja siihen menee rahaa. Minkä takia ihmiset lähtevät tähän edelleen, tähän ruljanssiin, kun voisi todella mennä sinne maistraattiinkin?
No ei kaikki lähdekään. Kyllähän näitä maistraattihäitäkin on paljon ja on monenlaisia erilaisia tapoja viettää häitä, mitkä ei sitten ehkä näy niin paljon vaikka häälehdissä tai näissä TV-ohjelmissa tai muualla. Et varmaan aika usein, kun me ajatellaan häitä tai sitä jotenkin historiallista hääperinteitä ja muuta, niin meillä on jotkut keskiluokkaiset tai yläluokkaiset häät mielessä silloin. Mutta kyllä tosi pienellä budjetilla on ennenkin niin kuin on ollut tällaisia esimerkiksi viinahäitä, jossa sitten häävieraat sitten osti niin kuin tarjottavat, että jos oli tällaisesta köyhästä parista, nuoresta parista kyse, niin ei ollut varaa tarjota, mutta että tällaisia on 1800-luvulla lehdistössä päivitelty, että sitten tuli järjestyshäiriöitä ja niin, kaikenlaista kuin sitten näitä.
Aikansa nyytterit.
Joo.
Mutta toisaaltahan taas siis muistan oman isän ja isoäidin kertomuksia, että ne häät oli niin kuin agraarikulttuurissa todella isot verrattuna siihen normaaliin elämänmenoon. Et silloin todella niin kuin teurastettiin vasikkaa ja sikaa ja ties vaikka mitä ja siihen meni helposti niin kuin ikään kuin, vuoden ruokavarastot ja kyläläiset tuli apuun ja niin edelleen. Et jos se suhteutettaisiin nykypäivän palkkoihin ja niin edelleen, niin meidänhän itse asiassa pitäisi viettää semmoisia niin 50-100 000 euron häitä ihan helposti.
Niin, että on aivan näpertelyä tämä, mitä me nyt sitten kuitenkin tehdään.
Niin, verrattuna siihen niin kuin elintasoon ja siihen niin kuin käytettävissä oleviin resursseihin, niin näin on.
Joo, se ei ole mikään uusi asia tosiaan, että häät on bisnes, että kyllä pitokokit ja tosiaan nämä käsityöläiset, jotka sitten valmisti pukuja ja vaikka nyt näitä kihlajaisesineitä ja mitä tahansa, mitä häihin liittyi, niin totta kai se oli bisnes, mutta se oli niin kuin, ei ehkä sillä tavalla vaihdettu rahaa. Siinä oli sitten kyse siitä, että oli palvelijoita, jotka asui talossa, jotka teki asioita ja näin. Se oli vaan eri systeemi ikään kuin.
Ja kapioita vartenkin tarvittiin kirjonta, lankoja ja pitsejä. Itsekin olen isoäidiltä saanut aikanani kapiot. Meillä on aika ihan lyhyelle kierrokselle ja toivon, että kerrotte muutamalla sanalla, mikä on kaunein hääperinne ja miksi, Nonna Sjöberg.
Voi apua, kysyt multa ensimmäiseksi. Ja aika loppuu.
Aika loppuu.
Kaunein hääperinne. Kyllä nyt jos täytyy yksi valita äkkiä, niin kyllä se on varmaan se mitä siinä seremoniassa sanotaan.
Eli vala.
Joo.
Oi, hienoa. Ja syy me varmaan arvammekin. Se on henkilökohtainen ja herkkä.
Joo.
Ja Sari Ylisalomäki.
En tuota samaa valita. Ehkä mä jotenkin ajattelisin, että se sukupolvien niin kuin kohtaaminen siinä hetkessä, se jatkuma, miten niin kuin perinteet tai suku jatkuu, jotain sellaista.
Tytti Stiina.
No, olen samaa mieltä näistä edellisistä, mutta mä voisin vielä tuon mainitsemani morsiussaunan ottaa tuolta. Mm. Eli sitten tällainen myös ystävien keskeinen ystävyys ja rakkaus, mitä siinä sitten osoitetaan, niin on myös koskettavaa.
Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, Tytti Stiil, Sari Ylisalomäki ja Nonna Sjöberg.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Huomenna keskiviikkona Pia-Maria Lehtolan aiheena ovat lyonilaisen Louis Labèn renessanssisonetit, jotka huokuvat erotiikkaa ja sivistystä. Ja vielä muistutus perjantaille. Kulttuuri Ykkösen kisastudio on muuttanut Oodiin, eli keskustakirjasto Oodiin Helsingin ytimessä. Siellä kolmannessa kerroksessa alkaa suoraan lähetys heti kello 3 iltapäiväuutisten jälkeen. Kanssani ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa Seppo Tiitinen, Jussi Turhala ja Sami Kuusela. Tule paikalle ja esitä kysymyksesi tai kuuntele Yle Areenasta. Minun nimeni on Pauliina Grym. Kiitos seurasta ja hienoa huhtikuun jatkoa.